Бул азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Кыргызстан парламентинде бир бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев элдин оңтүстүгү менен солтүстүгүн байланыштыратын кошумча жолго экс-президент Алмазбек Атамбаевдин атын берүү түсүндү. Кейбир депутаттар бул сунушту колдоса, кейбири оган жагымпаздануу деп каршы чыкты. Атамбаев түсүндө басталган бул жол әлі салынып бетпеген. Азаттыктын кыргыз редакциясынын хабарлауынша Жумалиев усунусун транспорт, коммуникация, сәүлөт жана курулуш комитетинин жыйынында айтты.
Оның
ұсынысына транспорт, коммуникация, сәулет және құрылыс комитетінің мүшесі Қырғызстан фракциясының депутаты Алмазбек Ергешев қолдау білдірген. Күсейін Көлбаев атындағы туннель, Абды Сүйіркулов атындағы жол деп адам атын беріп жатырмыз. Оңтүстік-солтүстік жолы Алмазбек Атамбаев президент болып тұрған кездері ең ірі жоба болды. Жобаны өзі ұсынып, өзі салдырды. Оның атын беруге қарсы емеспін, деді Ергешев.
Алмазбек Шаршеновичтің именно президент болып тұрған уағындағы ең чоң проектілерінің бірі болып, сол түндік жол болады. Жолдың атын бергеніңізге мен қарсы емеспін. Қолдай келем. Бүгін беріш керек, ертең беріш керек дегенді енді ойланбаппын мен. Адамның аты қойыла тұрған болса, татықты кіші. Ошол киши салдырды, ошол киши ушул проектин алып келди. Ар бир адам кылган ишине жараша сый көрүш керек, урмат көрүш керек.
Бирок осы комитет төрагасынын орун басары, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус улу әлі салынып бетпеген жолго ат кою усунусун сынга алды. Ол адам эмгегин багалауга каршы эмесин, бирок жолдун әлі салынып бетпегенин айтты.
Негизи адамдын эмгеги баланыш керек, бирок эми жол күтө элек жатып, эме боло элек те, мал эмгеги кичине шашылышты. Адам өлгөн күтүп отурбай деле баласак жакшы негизичи. Эми биринчиден жол бүтсүн.
Алмазбек Атамбаевдин аткарган эмгеги багаланып, Кыргызстандын эң жогорку ак шумкар атагы берилди. Мен муну колдодум, бирок жолго атын берүүдө артык нерсе деп ойлоймун жана бул усунус жалпы комитеттин пикирин билдирмейт, деди Алтынбек Жунус улу. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты болду. Сау болуңуздар.